despois da apertura da Ponte Blanca e dos accesos ao barrio da Ponte, e despois da apertura tamén da nova rotonda que dá acceso á autovía de Santiago, pois o barrio da Ponte sufriu unha serie de cambios no seu tráfico, aumentando moito o volumen de vehículos que pasan por esa zona e provocando pois problemas como excesos de velocidade, inseguridade e demais. Isto provoca tamén as numerosas queixas dos veciños que día a día pois ven séntense alarmados e senten que pode existir calquera tipo de problema ou accidente nesa zona. Por tanto, dende o Partido Popular facémonos eco desas queixas e o que propoñemos é unha reordenación do tráfico no barrio da Ponte con medidas como medidas de calmado de tráfico, melloras na iluminación, melloras na sinalización e tamén pois pois cambiar as prioridades de paso, como pode ser nos accesos a Ponte Blanco, dar prioridade aos accesos da Ponte Blanca sobre a Estrada Vella de Santiago, xa que agora teñen maior intensidade, e creemos que esta sería unha boa medida para eliminar o caos circulatorio que se xera en horas punta na cidade.